Vi er inne i Markus evangeliet, det andre kapitlet, og det vi har vært innom nå, det siste, er dette med sabbaten. I vers 24 her i det andre kapitlet så står det slik, fariseerne sa til ham, «Se, hvorfor gjør de ikke som det som ikke er tillatt på sabbaten?» Og han sa til dem, «Har dere aldri lest hva David gjorde da han var i nød og sultet, han selv og de som var med ham?» Han sto ikke på kravet om at de hadde brutt sabbaten. Faktisk så nektet Jesus å diskutere dette spørsmålet med dem. Og hvorfor det? Jo, nå refererer han litt til Davids liv, til kongen deres. Og så henviser han også til en episode i Davids liv, der han hadde avgjort, og kanskje handlet mot Moselov, han hadde i hvert fall brutt Moselov, slik som de så det, men ble ansett som rettferdig. Du skjønner at lovens bokstav skulle ikke øke byrden for en av Guds tjenere når de forsøkte å tjene Herren. Og det er selvfølgelig selve kjernen i historien angående David, og Herren bruker dette som en illustrasjon. I vers 26-28 så står det hvorledes han gikk inn i Guds hus da Abiatar var ypperste prest og åt skuebrødene, som ingen har lov til å ete uten prestene, og gav også dem som var med ham. Og han sa til dem, sabbaten ble til for menneskes skyld, og ikke menneske for sabbatens skyld. Så er da menneskesønn herre også over sabbaten. Dette er viktig å legge merke til, et viktig prinsipp i forhold til sabbatsdagen og betydningen av den. Loven var virkelig skapt for menneskets skyld, og ikke menneske for sabbatens. Og det er et annet stort prinsipp at Herren Jesus er Herre over sabbaten. Men begge disse tingene er meget viktige. Husk at vi er ikke under den gamle mosaiske system angående sabbatsdagen, fordi det var en del av pakten mellom Israels folk og Gud. Det kan du lese om i 2. Mosebok 31, versene 12-17. Eller skal vi ta oss tid til å lese det som står der? Ifra vers 12, og Herren sa til Moses, «Tal til Israels barn og si, «Mine sabbater skal dere holde, for det er et tegn mellom meg og dere fra slekt til slekt, for at dere skal vite at jeg er Herren som helger dere. Derfor skal dere holde sabbaten. Den skal være hellig for dere. Den som vanhelger den skal visselig lide døden. Hver den som gjør noe arbeid på dagen, han skal utryddes av sitt folk.» Det er 6 dager til å arbeide, men på den 7. dagen skal det være høyhellig sabbat, hellig for Herren. Hver den som gjør noe arbeid på sabbatsdagen skal visselig lide døden. Og Israels barn skal ta vare på sabbaten, så de holder den slekt etter slekt, en evig pakt. Den skal være et evig tegn mellom meg og Israels barn, for i 6 dager skapte Gud himmelen og jorden, og på den 7. dagen hvilte han og holdt seg i ro. Slik stod det i Moseboken. Denne sabbatstildragelsen på åkeren og sabbatsspørsmålet som vi finner det i begynnelsen av kapittel 3, burde høre sammen slik at det er et brudd mellom kapitlene i vår Bibel, og så burde vi i studieøyet med holde disse 2 hendelsene om sabbatsdagen sammen. Nå skal vi da gå ifra kapittel 2 og inn i kapittel 3, og her vil vi møte, hvis vi kan si den tematiske biten da i dette kapitlet, at mannen med den visne hånd, han får vi møte, og så kommer vi til Galileasjøen, der mange blir helbredet. Vi får møte urene ånder og nye disipler kalles. De påstår også, de skriftlærde da, at han driver ut demoner ved Beelsebul, og så får vi et nytt fellesskap. Slik er det. Vi kommer til å stoppe litt opp her i det 3. kapitlet i Markus 3. Og kapitlet er også en fortsettelse av diskusjon om sabbatsdagen som førte til det avsluttende skisma i forholdet til de religiøse lederne. Det er helt klart av dette kapitlet at Jesus helbredet mange. Visse historier ble gjengitt hver for seg på samme måte som den lamme som ble ført ned eller firt ned gjennom taket. Markus gjør inntrykk på oss på dette, i dette området og i dette kapitlet, ikke ved å plassere mikroskopet på bestemte hendelser, men ved å la oss se gjennom teleskopet på skarer av de som Herren helbredet. Det reiser spørsmålet om hvor mange Jesus egentlig kunne ta hånd om personlig. Et hvert forsøk på å anslå antallet ville være rene spekulasjon. Men det Markus vil åpenbart si oss er å la oss få innblikk i at det er et anselig antall mennesker som fikk hjelp. I vers 1 og 2 her i Markus så står det: «Han gikk igjen inn i en synagoge. Der var det en mann som hadde en vissen hånd. De voktet nå på Jesus for å se om han ville helbrede mannen på sabbaten, så de kunne få noe å anklage ham for.» Altså her møter vi da mannen med den visne hånden. Spørsmålet dukker frem om denne mannen, denne krøplingen, var plassert der med hensikt. Hva tror du? Det er mulig at vi kan si at svaret ja. To personer står i rampelyset. Jesus og en mann med en vissen hånd. Fariseernes øyne er spent på å se muligheten av å få dette demonstrert om Jesus viser forakt for loven. Helbreder han mannen, har han gjort en grov synd og vil bli anklaget og dømt for sine synder. Fariseernes blikk, vaktsomme øyne, holdt øye med Jesus, fortelles det oss her. Han har utført helbredelse tidligere på helligdagen, uten at det har foreligget noen øyeblikkelig fare for hans liv. Det andre tilfellet var ute på markene, sabbatsdagen på kornåkeren, og det var jo på et sekulært sted. Her er det sabbat i synagogen, og det er på et hellig sted. Som jeg har sagt tidligere, så har Jesus helbredet store skarer. De visste at om de plasserte denne forkrøblede personen foran Herren, så ville Jesus helbrede ham når han kom inn i synagogen. Det de gjorde var virkelig et stort honnør til den Herre Jesus. De visste at han hadde ømhet og omtanke for mennesker som hadde det vondt og som led. Men det de egentlig var ute etter var selvfølgelig å kunne si at han brøt sabbaten ved å helbrede denne mannen på sabbatsdag. Så det er kanskje naturlig å tro at denne mannen var plassert nettopp der i den hensikt at det sies oss at fienden var der også, og de observerte hver detalj. Herrens fiende begynner å se etter et aldri så lite svagt punkt der de kunne angripe ham og fremme en anklage mot ham. Måtte de vente lenge? Nei, de behøvde ikke vente lenge, for legg merke til hva han gjorde. I vers 3. Han sier til mannen med den visne hånd: «Reis deg og kom hit fram.» Herren kommer til å gjøre noe her. Kanskje Wycliffes oversettelse er en bedre oversettelse på dette punkt. «Reis deg og kom inn i midten og stå der.» Med andre ord, Jesus ville ha denne mannen plassert i sentrum fordi han ønsker å si noe. I vers 4 så står det da slik: «Så sa han til dem, er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller ondt, å berge liv eller å slå ihjel?» Men de tidde. De hadde nok lært seg til ikke svare ham fordi de kom alltid i vanskeligheter når de gjorde det. Jesus lar ikke barmhjertigheten bli hindret hverken av sabbatsbudet eller av motstanderne. Det han gjør er av barmhjertighet og omsorg for denne mannen og for å få frem den rette forståelsen av Guds bud. Det hører også med til hans forkynnerkall. Ellers hadde det ikke vært nødvendig at dette skulle skje nettopp i synagogen. Med mannen som anskuelsesundervisning spør Jesus: «Er det tillatt på sabbaten å gjøre godt eller ondt? Berge liv eller drepe?» Nå var de tause. De tidde, så var det kanskje ikke fordi det var problemstillingen som gjorde dette, og det ble overbevist om at det var rett å hjelpe mannen. Deres mening var at det som ikke var helt nødvendig å gjøre på sabbaten, det kunne de vente med til neste dag. Men Jesus ser inn i dette forherdelsens område som de har mot Gud og mot hans barmhjertighet og mot menneskene. Og så fyller dette Jesus med sorg og med harme. I vers 5 så står det slik, og han så nå omkring på dem med harme full av sorg over deres forherdede hjerte, så sier han til mannen, rekk hånden ut. Han rakte den ut, og hånden ble frisk igjen. Nå skal Jesus gjennom alle disse forbudstradisjonene deres og kom frem til sentrum i Guds plan med å gi sabbatsdagen. Den var jo opprinnelig gitt til Israel. De ville ikke svare ham fordi de visste at de selv ville komme på skam. Men legg nå merke til at Herren ser seg omkring med harme, og du kan merke deg, kanskje, spesielt her, at Jesus blir sint. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i Markus kapittel 3, og vi stoppet opp for vers 5. Og der fikk vi møte hvordan Jesus var når han gjorde det slik at en som hadde en lam hånd fikk lov til å oppleve helbredelse. Og spenningen som var mellom de skriftlærde og Jesus, og det som vi stoppet opp for var jo at Jesus kunne bli sint, eller han ble harm. Ordet harme her står i aros. I det greske språket står det for øyeblikkelig harme. Det greske ordet for bedrøvelse står i presens i betydning av kontinuerlig, fortsatt bedrøvelse. Så det vi ser her er dette, da så han på alle omkring seg harm. Bare et lynglimt av harme. Ikke en bitende ondskap over lang tid, men og bedrøvet over deres hårde hjerter. Det var noe han alltid bar med seg, dette. Han hadde alltid denne forferdelige bedrøvelse på grunn av deres harde hjerter. Men Jesus, han gjorde et stort under her da han helbredet mannen. Det var sabbat. Men fordi sabbaten ble til for mennesket og ikke fordi han er herre over sabbaten, helbredet Jesus mannen på sabbatsdagen. Rekk hånden ut. Hva kan det bety? Kanskje et eksempel på et nådeord. Evangeliet i budsform. Han sier det i tonefallet sitt. Barmhjertigheten ser vi også lyser ut av ham, kraften i det som sies. Her er Herren som elsker deg. Her er barmhjertigheten som gjør deg frisk. Og så lot han det skje. Dermed skaper befalingen tro og sunnhet. Og hva skjer da det med denne mannen? Han reagerer spontant i sin tro og rekker ut sin hånd. Vær frisk. Hendelsen i siste del av kapittel 2 og denne hendelsen som vi har sett her i kapittel 3 må ses i sammenheng. Disse to hendelsene til sammen førte til bruddet med de religiøse lederne. I vers 6 leser vi, men fariserene gikk ut, og sammen med herodianerne begynte de straks å holde rådslagning om hvordan de skulle få ryddet ham av veien. På grunn av disse to hendelsene som begge angikk sabbatsdagen, så skal vi si det så drastisk kanskje, disse blodhundene på spor av ham, og de gav aldri opp før de rakte hverandre hendene under Kristi kors. Dette som vi nå er vitne til er begynnelsen på en plan og et komplott som til slutt skulle drepe mesteren. Så nå er vi inne i et kjernepunkt av Jesu liv. I vers 7 så står det slik, Jesus dro nå ned til sjøen sammen med sine disipler, og en stor folkemengde fra hele Galilea fylte ham. Også fra Judea og Jerusalem og fra Idumea, fra landet på den andre siden av Jordan, fra traktene omkring Tyrus og Sidon, kom en stor mengde til ham, fordi de hadde hørt om alt det han gjorde. Nå vil du etter hvert merke at menneskene kommer fra de forskjelligste steder og følger etter ham. Herren trakk seg taktfullt tilbake nå fordi han sa, «Min time er ennå ikke kommet». Senere dro han rett inn i opposisjonens sentrum. til Jerusalem. Men nå trekker han seg tilbake, og folket følger etter ham. Om du legger merke til de geografiske stedene som vi snakker om, så kan du også finne de på kartet bak i din bibel, så skal du se at de kommer fra alle steder i det området. Fra alle disse stedene kommer folket. Hvorfor? Jo, de ønsker å få høre Jesus. Nå er han inne i en annen fare. Denne gangen kommer det ikke fra de religiøse lederne, fordi de er redd for folkemengden. Nå står han i fare for å bli nedrent av folkemassen. Også i dag vet du at kjente personer må beskyttes mot mobben. Så legg nå merke til hva Jesus gjør. I vers 9 og 10, han sa til sine disipler at en båt skulle holdes klar for ham på grunn av folket, for at de ikke skulle trenge seg inn på ham. For han helbredet mange, så alle som hadde plager trengte seg frem mot ham, for å få røre ved ham. Det var altså ikke bare folkemengden som hindret han, men det var faktisk også en fare for han. De presset på ham fra alle kanter. Og det sies oss her at han helbredet mange. Evangelien gir bare meget få eksempler på den helbredelse som angikk mange. Folkets fortvilelse er påtagelig. Dere vet at en menneskelig familie er en familie med dype og rystende og kravstore behov. Hvem er det som tilhører disse menneskene? Det er alle vi som hører til i denne familien. I vers 11 og 12 står det: «Og når de urene ånder så ham, falt de ned for ham, ropte og sa, du er Guds sønn. Men han bød dem strengt at de ikke skulle gjøre ham kjent.» Det er ganske interessant å legge merke til at de urene åndene, de kjente ham. Den saken skal vi vente med å ta opp til litt senere, fordi jeg ønsker å legge vekt på spørsmål om demonbesettelse til riktig tid i forhold til evangeliet. Men vi ser det igjen i dag, at det som er kjent som Satans styrkelse foregår, det er en del ting som vi også skal være oppmerksom er i den åndelige verden. Men vi legger også merke til at han ikke ønsker noe vitnesbyrd fra underverden. Demonene, de visste hvem han var, men han ville ikke ha deres vitnesbyrd. Nå skal vi se hvordan det går når Jesus kaller disipler. Nå begynner vi å se Guds store hensikt med å velge å utruste de 12 apostlene. I vers 13 så står det: «Han gikk så opp i fjellet, der kalte han til seg dem han selv ville, og de kom til ham.» Det er noe som jeg ønsker at dere skal legge merke til. Han foretar valget her. Enten vi liker det eller ikke, så er det han som velger. Hør hva det står: «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, frukt som varer. Da skal Faderen gi dere alt dere ber om i mitt navn.» Slik står det i Johannes 15, 16. Det er ikke respektløst å si at fordi han valgte dem, og ikke de valgte ham, så er han ansvarlig for dem. Og det er en trøst å vite dette. Gud har frelst deg, begynt en god gjerning i deg, og han kommer ikke til å slippe deg. Han vil føre deg gjennom. Det er dette som betyr noe for oss alle sammen. Og når den Herre Jesus kaller, så svarer de. I vers 14 og 15 står det slik: «Og han tok ut 12 som skulle være sammen med ham, og som han kunne sende ut for å forkynne, og ha makt til å helbrede sykdommer og drive ut onde ånder.» Dette er hans siste kall av apostler. Det er her de faktisk blir apostler, og det er her de blir sendt ut til tjeneste og satt til side for ham. Det er også satt til side fra ham ved at han ikke vil dra med dem fysisk. Det som vi også ser her er at Markus gir oss ingen detaljer, men det kan du se i Matteusevangeliet kapittel 10, i nok så mange vers fra 5 til 42. Og her er både budskapet og den metoden de skulle anvende i den bestemte tid som var gjengitt. I versene 16 og 19 er disiplens navn listet opp. Kanskje vi kort skulle gå gjennom listen av de 12? Jeg vet ikke om du husker de. Det kan jo være viktig å ta de med. Den første var Simon Peter. Han er den første i alle oversikter vi har over apostlene. Den andre var Jakob, sønn av Zebedeus. Den tredje var Johannes, Jakobs bror. Den fjerde var Andreas, Simon Peters bror. Han står vanligvis angitt ved siden av sin bror. Og så har vi Philip. Og så har vi også Bartholomeus. Han ble kalt Nathanael. Matteus. Den åttende var Thomas. Den niende disippel eller apostel Jakob, sønn av Alfeus. Taddeus, som også ble kalt Labeus. Og Judas. Den ellevte var Simon, kananeeren. Og den tolvte var Judas Iskariot. Det er interessant å sammenligne listen over apostlene slik som de er gjengitt i de fire evangeliene og i apostlenes gjerninger. Det er også interessant å legge merke til i hvilken rekkefølge de er satt opp, og de forskjellige navnene som er brukt på apostlene. Dette er de menn som han har valgt. I vers 20 og 21 står det: De kom så hjem, og det samlet seg på nytt en mengde folk, så de ikke engang kunne få seg mat. Da hans nærmeste hørte dette, dro de av sted for å ta hånd om ham, for de sa, han er helt fra seg. Det som Markus gjerne vil ha sagt oss her, er at vi skal skjønne hvor travelt opptatt virkelig Jesus var, og du skal legge merke til reaksjonene fra hans venner. Om en hengir seg og sitt liv til en del med en høyst jordisk sak, så blir det applaus. Det må være musikeren, idrettsmannen, forretningstalentet, kunstneren, politikeren og hva det måtte være. De gir seg selv i tjenesten, men de blir lagt merke til for sin såkalte uselviske innsats. Men om et menneske helt og fullt gir seg selv i full overgivelse til Guds sak, så blir man betegnet som en fanatiker, og på en måte avskrevet. Tenk det. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.